Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У першыню невыязных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расейскую мяжу. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергея Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага цэнтру звольнены пасля таго, як даў апаратуру для мітынгу апазіцыі. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Офіс еўракамісара Штэфана Фюля заяўляе, што ведае пра затрыманне беларускіх палітыкаў Анатолія Лябецькі, Сергія Калякіна і Аляксандра Трошчанкава і будзе сачыць за развіццём сітуацыі. Беларускія палітыкі былі знятыя з цягніка, калі накіроўваліся праз Маскву ў Брусэль, дзе заўтра павінна быць прадстаўленая праграма дыялогу еўразвязу з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Паводле офісу Фюля, Еўропа гатовая прапанаваць беларускаму народу нешта лепшае, чым тое, што прапануе Лукашэнка. Лукашэнкаўскі рэжым, які грунтуецца на прыгнёце. Падрабязнасці пазней у праграме. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў сёння, што ні сям'я сірыйскага прэзідэнта Башара Асада, ні яго чыноўнікі не змогуць патрапіць на летнія алімпійскія гульні ў Лондон. Сірыйскія спартсмены, паводле Кэмерона, будуць дапушчаныя ў Вялікабрытанію, таму што спартоўцы не павінны быць пакараныя за грахі рэжыму. Італьянскія падатковыя органы заявілі, што яны арыштавалі актываў на суму каля 1,5 мільярда даляраў, якія належалі зрынутаму лібійскаму дыктатару Муамару Кадафі і яго сям'і. Актывы ўключалі пакеты акцый найбуйнейшага банку Італіі Юнікрэдіт, нафтагазавай кампаніі Ені, аўтавытворцы Фіят ці турынскага футбольнага клубу Ювентус. Улады заявілі, што гэтыя дзеянні праведзеныя на просьбу міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе, які цяпер разглядае скаргі ахвяраў рэжыму Кадафі. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш плануе падтрымаць кандыдатуру Міта Ромні на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Прадстаўнік Ромні паведаміў, што два палітыкі павінны сустрэцца ў чацвер у Х'юстане, ў штаце Тэхас, дзе яны плануюць сумесны публічны выступ і сустрэчу з журналістамі. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў ЗША ў лістападзе. Хамоўніцкі суд Москвы сёння не дачакаўся прымусовага прыводу на разгляд адміністрацыйнай справы заснавальніка кампаніі МММ Сергія Маўродзі. Судовыя прыставы заявілі, што не змаглі яго знайсці. Сам Маўродзі паведаміў у інтэрнэце, што ён пераехаў на іншую кватэру. Маўродзі прыцягваюць да адказнасці за неўплату штрафаў. Балгарскі прэм'ер-міністр Бойка Барыса абвясціў у сераду, што яго краіна канчаткова адмовілася ад планаў пабудовы расейцамі другой атамнай электрастанцыі на рацэ Дунай. Асноўнай прычынай адмовы ад расейскага праекту балгарскія ўлады называюць яго дарагоўлю, а таксама тое, што Балгарыі не ўдалося прыцягнуць да ўдзелу ў праекце інвестараў з заходняй Еўропы. Папа Рымскі Бенедыкт XVI, які завяршае сёння трохдзённы візіт на Кубу, сустрэўся з былым шматгадовым прэзідэнтам краіны і лідарам кубінскай рэвалюцыі Фіделем Кастра. Іх размова працягвалася паўгадзіны. Пантыфік таксама правёў службу пад адкрытым небам у Гаване. На пачатку свайго візіту Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў кубінцаў будаваць абноўленае і адкрытае грамадства. Аднак з кубінскімі дысідэнтамі ён не сустракаўся. Гэта былі